Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziei, eta egunon santal, egunon beinadin.
Untxa.
Ongi,
bai.
Ongi.
Tazuek.
Bai, biztanda baietz. Eta entzulek ere, segur nahi zuntza direla,
bai.
Kulturkoa entzuten.
Ara. Egun, zer dugu?
Mikael, egun, Gernika erraiten bautzu, etze tortzen zaduzue zuen
bururat. Gatibu.
Bai, gartibu.
Arbola.
Arbola.
Zer gehiago? Paco, Pablo Picasso.
Pablo Picasso. Bon martaketa, nola ez?
Bai ere, izan da.
Bainan, baita ere, izan zen bataioi bat, borrokatu zena Frantzian bai. Nazismoaren kontra, eta beste, Gernika bataioia deitu zena. Eta beraz, hortaz...
Frantolozor,
zenpertar, bai. Kasetaria, eta hori, maite duena, zomaitzutan, ara, ikerketa berezi batzuen eramaiteen, eta hor, liburu bat, lehenik dokumental bat agertarazi zuen duela urte batzu, eta hor, aurten, liburu bat argitaratu du, deitzen dena, Gernika bataioia askatasunaren ametsa. Eta hortaz, solastatzeko para izan dugu, beraekin luxaz, eta hori bere ibilbidea aipatu dauku, baina baita ere, Gernika bataioiaren historia eta liburua. Eta gero, bigarren gaia, Carmen Elbirarekin mintzatu gira berriz ere, bera Pamiela Kalandraka argitaletxearen, beraz, aur literatuko arduraduna da, Kalandraka da Pamiela argitaletxearen aur zaila, eta beraz, berak 2024-2025 sasoinaren dako plazaratu dituzten liburuak aurkeztuko ditu, eta nola entzaiatu dira azken liburuekin. Gurasoek ere, ereien seme alabekin, unegozo baten pasatzea liburuen liburuak tartean dituztelarik. Musika ere izanen dugu, kuiz bat, ez?
Bai, segitzen dugu.
Bikain, eta berri bitxi bat, Xantal.
Guazen.
Xantal. Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Itxasuko edo itxasuko, ez dakit.
Diak.
Orduan, nora joaten gira? Itxasura edo itxasura?
Munduan zer.
Itxasuntziz edo...
No, izun bezala.
Bale untziz.
Bale untziz.
Aipatuko ditut, hiltzeak.
Hato.
Munduan zer.
Baina...
Gernikakoak?
Ez bakarri.
Hiltzeak hor, zer paretan sartzen ditugune hiltzeak edo...
Hiltzeak.
Edo...
Hilak.
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 Hilak. Bakizue... Hiltzea. Hiltzea debekatua da leku batzuetan.
Eta sortzea.
Eta sortzea ere, bai.
Bai.
Isla batean.
Bai.
Atos, zer da historia hori?
Aha. Beha, dibitzez bai, isla batean Norvegian, Svalbarden islan.
Bai.
Han, hainotza den, debekatua da hiltzea, zenta... Gorputzak ez dira deskomposatzen hainotza egiten duen, eta gero denjorosa izaten alda, bakizu bakteria eta regatik. Debekatua da, han, hiltzea eta sortzea ere, zenta ez da maternitaterik, ez dira horako dorsak.
Hiltzea bai, bakarrik.
Gero hiltzea, debekatua da, era Japonian,
Berriz Japonian.
Bai, usu,
maite du.
Bai.
Ni, ez dakit, Norvegian edo Suedian izan zenez, benen behin pastu nintzen artik, herri txiki batetik, eta harritu nintzen zenta hilerriak, badakizu, usaian Elizaren ondoan dira, eta hilerri hortan ustut, bazirela, hiru edo lau hilobi.
Hortako erretzen zuten. Ilak.
Hano pentsatu berbada hor, herri hortan, ez da ni hor hiltzen. Berbada dira...
Dituk Islander guzti.
Islanderrak. Beha, Japoniara joaten
gira. Japonian ere, Miyajiman, Miyajiman, da
urte... Errazu untsa, Chantal.
Uarte bat, ere.
Miyajima.
Miyajima.
Da uarte sakratu bat, eta han, debekatu da hiltzea eta sortzea ere. Zenta, erri joaren zat, ebe... Sortzea edo hiltzea da zikina da eta ezin duzu.
Nola egiten dute horan?
Ez dakit.
Ez dira sortzen, hor dira. Arribatzen dira
hola. Eta gero, Frantzian ere. Frantzian, Kuño. Kuño da iria, ez dakit nun den.
Kuño.
Kuñoen, ez dakit nore egiten den.
Nun da Kuño.
Ez dakit ez dut begiratu ez. Ez dut txikatu. En fet, han, ilegia betea zen. Eta horregatik debekatu zen iltzea. Me gerostik beste ilegi bat eraiki dute.
Beharrik.
Bai. Hala, hori zen. Ez zen hiper inspiratu haste honetan. Horregatik.
Politaz.
Jakin behar dugu nola... Sortzen diren Japoniarrak eta gu...
Miyajiman.
Gaten
dira ondoko uartera. Uartera.
Ah, ados.
Berda, zakit.
Miesker.
Miesker, Chantal.
Radio Kulturan. Kultur.
Kuboa. Kuboa.
Oh, Chantal. Sortu zira?
Yes. Naiz onologram.
Ez da egiezko, ba hoz egituko dugu arbolen simbolo guiarekin.
Oho.
Bai, bai, bai. Azken askita. Orduan, zein zuaitz da askatasunaren, libertatearen simboloa? Palmondoa, eskia, akazia edo astigarra.
Astigarra.
Akazio?
Bistan dena akazia da, bai.
Ah, bon.
Hala. Ez da biste explikazio neri kola da. Akazio. Zein da berpizkundearen simboloa Egiptoan? Tamariska? Shikomoroa? Ah, medira arbolen izenak, eh? Papirua edo datilondoa?
Bigarrena, zertzen?
Shikomoroa.
Shikomoroa, ba, maite dut. Shikomoroa.
Azkena hartuko dut.
Datilondoa?
Datilondoa.
Ez.
Tamarisa?
Shikomoroa.
Shikomoroa, bibazu, Chantal.
Zein zuaitz lotzen da garbitasunarenekin eta feminitatearekin? Gereziondoa, urkia, gaztainondoa edo enebroa?
Gereziondoa. Nola ez
itxasu eta nik errango dut azkena
ez dut uste bigarrena urkia arrigarri ez zida bai gerizion doa da zen trampa bat xantal zuretako ari beste bat zein zuaitz da magikoa kultura zeltikoan gorostia xaukondoa Ifondoa edo Uritza.
Ifondoa.
Azkena.
Uritza, bai hori da. Arrigarri ez zira. Batzinakien?
Bistanda baita.
Ah, bai, bai. Hale, azken bat. Zein zuaitz da bizitzaren zuaitza. Xagarondoa, aritza, olibondoa edo pikondoa.
Olibondoa.
Horri errango nuen.
Bizitzaren zuaitza.
Ez bigarrena.
Miker.
Aski.
Xagarondoa edo aritza, olibondoa edo pikondoa.
Aritza?
Xagarondoa.
Ne biztan dena. Ba, xagarro egiteko nola bizko ginuke besteaz.
Xagardo hori gabe. Xagardo tegirik gabe.
Hori da. Bibaziak.
Mi esker, beminadin. Are musikarekin pausa nio bat, eta Chantalek aukeratu du Tori Amos kantariaren kantu bat. Zer? Tori Amos.
Ilegoridun bat.
Zungetik, eh?
Zer?
Ilegoridun bat, eran dut.
Bai.
Bai. Zungetik hautatu duzu Tori Amos. Tori Amos?
Te Amos?
Ez da razoi berezidik.
Baina kantu berezia da, zenta...
Kantu berezia da, kantua da Smells Like Teen Spirit. Nire banaren kantua, kantu formatua.
Entzunen dugu, ia zer maiten duen, guazen. Smells Like Teen Spirit, nifararen kantua. Tori Amos, amerikar kantariak emanik, ara. Segituko dugu?
Eta bai.
Frank Dolozor, beraz, kasetariak. Ara, kasetaritzaz izan duen ibilbideaz aparte, ba, berak idatzitako azken liburua, Gernika Bataioia, askatasunaren amitsa aurkezten dauku, guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuba.
Egunon deneri, ni Franco Dolozor naiz, senbertara, kasetaria, istantian ogoita amahurte, zaletasun, lanbide, zaletasun untan ari naizela, eta garai hauetan eskual telebistan, eta gero gauza gehiago ere egiten dut, eta idazten ere pixka bat, eta bertziak bertze Gernika Bataioiari buruzko lan hori, gaineraz gomita zabaltzen dut deneri, aktualitateak eramaten gaitu batetik bertzera, baina nuntza da, tarteka, nahi delarik, aldelarik, gai bat hartzea eta ura sakontzea. Eo zoin izan tare.
Kasetaritza, zuk nola deskubritu zinuen zaletasun hori nondik etortzen zaizu?
Egia erran, edabideak gustatu izan zaizkit beti, irratiaren xarma, irratiak baitu, olako zerbait berezi eta irratiak irauten du, gusten dugu mundua aldatzen ari dela, benen irratiak segitzen du. Telebista gustatzen zait, telebistaren dirdira, baina ieskoa da hori guzia, itxurakeria edo biziki formatatua, baina gustatzen zait, ez dut ez zerraten al, eta prentsa idatziak ematen du patxada, eta gero orain sareetan edo numerikoan, bat azpertzeko bat edo nasketa bat egiten da, batzutan formatu biziki laburrak eta bertze batzutan biziki luziak eta denetik. Nire gustatu izan zait beti, aktualitatea, jakitea ze gertatzen den, anta hemen, eta frantsesez ikusten ginuen hori guzia, baina gero asizien euskaraz ola batzu, eta Maite Barnetz, horretzen ez, aurrakin elarik, Maite Barnetzen emankizunak ikusten genituen jaanik, eta argitzen ginen zen, eta guretzat eskuara zen familiaren hizkuntza bakarrik. Familian eta errian pitiat eta mezan, eta bertzen hau zezen eskuararik. Eta telebistan ikusten ginuen, eta gero jakin ginuen eskual telebista bezala, baina senperen ez ginuen ikusten. Ikusten ginuen azkainen, familiaren etxean, edo akitzen landesetan, eta hanbazen, erdalegietan ikusten altzen eskual telebista, eta senperen ez, eta gero eman ginuelarik, eta nik aski gazterik pentsatu nuen, nik nahi dut kasetalari izan, eta nahi dut eskual telebistan lan egin. Eta alde hortatik biziki pozik naiz, zeren lortu baitut, eta gainera bihurria da ere nere bidea, zeren Radio Euskadiren bidez sartu naiz eskual telebistan. Irratian ari nintzen eskuaraz, gure irratian Baionan, biziki gustorat, Xipri, Arbelbide, Luzian Txezarreta, eta Matxin Larzabaltzen arekin, hola hasi nintzen, 18 urte nituen, gauza bitxia da, zeren hortik pasan nintzen gero gure irratitik Radio Euskadirat, eta jendea arritua, beran gaztelaniaz da, orain mainan egin hemen euskal zaletasuna eta kasetalaritza gaztelaniaz ere erakusten alda, erdaraz ere erakutsi behar da, eta erdaraz ez dira eskual gauzak aipatu behar, baizik eta eskuaraz pentsatuak eta bizitzen ditugunak hori behar diegu erakutsi eta gomita gisa egiten dut hori ere. Eta eskual telebistarat sartzeko parada izan nuelarik, enuen frokarik egin ez deus, zeren diendeak bazakien, bazuen lau urte, eta gane menan bisolas egin behar ditugu, ez lehenik ordezkapen bat egiten hasi nintzen, maiz egin gertatzen den bezala, eta gero angelditu nintzen, itzuli zelarik presuna hori, bertze lan postu bat sortu zuten, eta niegon nintzen telebistan. Eta bitxia da, zeren erraten nuen beti, benen foga bat edo zerbait egin beharko dugu, ez, me badak egun oztaren, badu kasik laurte ari zarela Radio Euskadin eta ederki pasa, eta lortu nuen nahi nuena, zeren banekien baldintza hori zela, bi mintzairetan aritzea, Euskal Telebistaren eta berri sailetan aritzeko. Eta gauza bitxia da ere, zeren autodidakta naiz, begira, simplea da, eskola ez zait sekulan gustatu, bat ere. Eta 18 urtetan pentsatu nuen kasetalari izanen nuela. Eta orduan nik izena eman nuen Leioako fakultatean bistanda kasetalaritza ikasteko. Eta ara sartzeko behar ginuen selektibitatea gainditu espainolez. Eta basoa, pastua intzin, iruzpalau egun lehenago Parisen Espainiak duen enbaxadan behar izan nuen selektibitatea pasatu. Pasatu eta gainditu nuen. Eta pentsa, anginen gela batean, eta espainolez egin zuen, hango langile batek, obeduzue akats ortografikurik ez egitea, zenta akats bakarra balimada, azentu bat gaizki edo, zero izanen duzue. Ze ez balimadak izue, espainola behar den, mezala idazten, ez aizte hon, espainian ikasteko. Hori zen irizpidea. Eta nik egia erran, espainolez diadanik ordukoz bainoen maila aski ona, irakasle biziki ona izan bainoen, hemen Don Iban Eloizunen zentomadaken liseoan, eta ola izan zen, eta hori aipatzean Bilbon, batzuek erraten diate, hori balimada irizpidea, Espainiako erdia bota behar dugu, ze ez dire hon Espainian aritzeko. Eta niri beti gustatu izan zaita umorearekin uztartzea nola erran gauza seriosak edo orduan, 18 urteko hau batek entzuten duen solas hori, akats bakarra balima duzu, zero eta kanpoat. Eta nik nahi nuen Leioan ikasi, baina eskuaraz. Baina behar ginoen hori espainolez pasa. Ematen du prehistoria zari garela, baina hori duela 80 urte gertatu zen hemen. Eta basoa izan nuen, Selektibitatea gainditu nuen eta Leioako fakultatean han idatzia da Euskal Herriko Unibertsitatea bi urtez segidan ez ninuten hartu atzerritaren kota betea baizen jadanik. Danik udan lan egiten nuen gure irratian, eta gero, segiten nuen, enauta eskolan hartzen, eta segitu nituen zemeko tratukin, eta hola gure irratian beharrik, eta erran nuen begira gauzak nola diren, eskola ezait sekulan santan gustatu, uai nahi dut ikasi eta enaute hartzen, eta lanean hasi nintzen orduan, eta geoztikola segitzen dut. Autodidakta izatea biziki interesgarria da, gero egun guziz ikasten da, uaire, eta egia erran, ikasketa osoak egin dituztenek ere, eta okupilekoek, eta handriak berak erraten daut, ba, ofizioak isauziz gero jakin dugu, eta zonbaitek entzun ditut, ba, Leioan ikastitut nik kasetalaritza, baina guk baginakien eskuara hobekio, hango irakasle batzuek baino. Ba, hori guzia, hola gertatu da, hola suertatu da, egia erran, badut zorion handia, lanbide hori biziki edera baita, pentsatzen dute deja dela ere elaboraria izatea edo zein lanbide maite delarik, baina gustatzen zaiz eren egun guziz ikasten duzu zerbait eta zenbait behitxar salbu, aipatzen dituzun gauza guziak biziki zaletasun handia duten jendeak dira. Eo zoin sailartu da. Laborantza, kirola, kultura, artistak, horiek bizitzen duten, egun, eta politika ere bai. Astapenean bederen, gero batzutan gaizki zulikatzen da, baina astapenean nik erraten dut, baina ze gogoa duten, guai adibidez, erriko bozak izanen ditugu fitesko. Eta jendea ari da gogo honez bere herriaren alde gauzak egiten gizabatean bertzian, bertin zait. Baina ematen dute beren denbora, beren lana, beren errugbian gauza bera, bizitzen dute usoki, oartzen zara, goi mailako errugbilari batek zonbat ordu entrenamendu egin duen, zonbat sakrifizio, familia utzirik, aurrak, ez berezia da, goi mailako kirolari izatea. Artistak gauza bera, eta hor ere biziki plazera handia da, zenbait, hoita marrurtez, zautu ditut batzu, asiak edo asiberriak, eta orain ikusten dut zertan diren, biziki atsegina da. Bizkiatxegina.
Laburki kasetaria izaiteko, zuterranen kasetaria honbat, baina kasetaria izaiteko, zer ustez, zer berda izan, ikasketaz aparte?
Kuriosa eta zintzoa. Objektibotasuna aipatzen da bazut, amena objektibotasuna. Ezin da. Nisen pertaja naiz, euskalduna naiz, eskuarabanakien kasi galdu nuen berreskuratu dut, fededuna naiz, familiaren aldetik hola baita, gero kokatzen dut nere burua, nik kokatzen dutan bezala, orduan objektibua ezin dut izan ehuneko ehun, zonbait gauzetan mundua edo nere herria ikusten dut nere begiekin. Ariketa da, abstrakzio egitea nere gauzetaz eta zintzotasunera jotzea eta aipatzea eta gainera biziki gustagarria da. Solas egitea edo sakontzea zenbait gai, bat ere zure pentsamendua ez duten jendeekin. Ta ikustea, bertze bide bat dute, oiek ere badute beren merezimendua, beren zailtasunak, beren gauzak, eta bakotsak bere bidea, nola erran politikoki edo soziologikoki, niri politika hainitz interesatzen zaitekia erran, baina politika baino gehiago soziologia, jendeak ze pentsatzen duen, ze sentitzen duen, eta hortan da zintzo izan behar, horrek olakoen gehiamendua balin badu da zerbait hortan ikusi baitu edo hola suertatu da, mementu hortan zen, baina senperen garaibateko senperen hainitz aldatu da ere gure referentziak eta hori bizia da, baina behar da urratz bat aintzina egin, ez da beti errez, ikusten dituzu zure gauzak edo zure baloreak edo aldatzen direla, baina hori zure lanean bederan abstrakzio egin behar duzu gauza guzi horietaz, eta jo aintzina eta beti ikasten, eta hori biziki gustagarria da.
Hor, liburu bat plazaratu berri duzu, ordan, lehenik nola ditzen da liburua, zein argitaletxearekin plazaratu duzu,
Gernika Bataioiari buruzko liburua, beraz Gernika Bataioia askatasunaren ametsa argitaratu berri dut, Pamiela argitaletxearen eskutik, hori Iruñan kokatua da, da funtsezko lana egiten dute ikaragarria.
Gernika Bataioia, zer izan zen?
Gernika Bataioia zera izan zen. Berreun bat gizon, Ego Euskal Herriko lau lurraldeetatik, frankismoaren errepresioaren gandik eta ies egin zuten, ezin zen gehiago anegon, orduan unat etorri ziren Ipar Euskal Herrirat eta gero Frantziarat, eta sortu zuten Euskal Brigada bat Eusko Jaurlaritzarekin erbestean aliatuak laguntzeko. Eta parte hartu zuten borroka batean, 1945 apirilaren 14-tik 20 arte, Pointe de Graven, Medoken, Zurak-sur-Mer, Le Verdon alde horietan, eta bos gudari hil ziren, eta bertzea 17 zauritu. Beraz, ekarpen txikia, umila eta mugatua izan zen, ikusiz munduko bigarren gerla zezurrun bilo handia izan zen, 60 milioi hil. Baina eskualdunek ere parte hartu zutela hortan, eta frantseseri laguntza emanez.
Zen gaitik izen hori?
Izena biziki deigarria da, zeren Gernika izenak badu olako pisu eta garrantzi ikaragarria. Eskualdunen artean eta mundu osoan Gernika mezu unibertsala da, eta ez da bat ere lotua Gernika bataioia Gernikako bombardaketarekin, edo bai biziki lotua da, zeren Gernikako bombardaketa ze izan zen 1937 apirilaren 26 munduko bigarren gerlaren entsegu orokorra. Hor izan ziren bai alemanak, bai italiarrak, espainolen laguntza guziarekin, egiteko beren entsegu orokorra, eta errateko uaitigoiti kasu, hau heldu da. Eta ala izan baita, eta Gernika bezala, berzezon baiteri ere, baina Gernika berezikit hauri guretzat biziki garrantzitsua da, Gernikara goazelarik orain ere zerbait berezi sentitzen dugu, guk eta mundu osoko herritarrek. Eta orduan pentsatu zuten eskualdunak Euskal Brigada hori montatu zutelarik aliatuak laguntzeko gerla denboran, azken gatazkan, azken gudan Euskal Brigadari izena emanen diogu Gernika bataioia, zeren lehen biktimak parte hartuko du azken gudan.
Zerk piztu duzugan gogo hori, lehenik dokumental bat, baina gero liburu baten gertarazteko?
Munduko bigarren gerlak ukitzen nau edo gustatzen zaizkit egin diren filmak guztiak, dokumentalak, liburuak baditu, ez dakitzen bat. Eta bereziki familian berian hiru hil izan baigin ituen, eta aurran intzelarik, senperen eta azkainen, enuen ulertzen zergatik gure deiturak baziren hor plaketan hilen oroitarrian mezatik ateatzean ikusten ituen Michel Dolozor, Kose Mari Bereau, hori senperen eta azkainen Tiburzio Laduz. Ta gero ulertu nuen horiek aitatxita matxiren anaiak zirela gerlan hilak, eta geroztik berze batzu zeren aitatxita matxiren koinata baten anaia ere hiltzen, eta gero gure ezkontzazi zeba baten aitatxi deportatua eta Birkenauen, Dachau Birkenauen eta hila. Orduan pentsatzen zu, menan filmetan erakusten duten hori guzia egia da, baina hemen berian izan da, gainerat elementu batekin, jaten dut beti gehiago sakondu behar dela, hoiek hil ziren, 1942, 1943, 1944, baina neozketak, 1947, 1948 egin ziren, eta hori ez du kasik neok aipatzen, eta neu hartu nintzen, senpereko apezetxean diren arxiboetan, badire bataioak, ezkontzak, eta neozketak, elizkizunak, eta han ala idatzia da, eta nik aldetu nion amatxiri, baina ola izan zen, aba eme gorputzak gero izan gintuen, eta bertzeri galdetu senperen, ba, me ola izan zen, eta tarte horretan ezkondu ziren, aurrak izan zituzten, baina oartzen zara zer den, norbait galtzea gerla batean, baina gainera, eorzketa ezin duzu bere ala egin, eta lau urte geroago, errazuen, bainoen eta naia hila ola, eta hauai nintu eorzketak senperen azkainen urruñan. Be hori ez du nio kaipatzen, me ikaragarria da hori, baina ikusten duzu orain hori izango baginu. Uai, COVID-arekin hiltzienak eta duela lau urte, uai enterratuko ditugu, eortiko ditugu, ikaragarria da. Eta orduan horrek beti interesatu nau. Eta hortik goiti gero ikusi nuelarik egoaldeko bataioi batek parte hartu zuela ere gerla hortan, frantsesak lagundu, ikusi zeze pairatu zuten, eta pentsatu nuen hor bada historia edera izateko, hor ere xantza ikaragarria izan nuen, zeren lehen lana eskaera bat izan zen, Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Telebistak egina. Eta hori da, ere, opari handia bizi batean, eta hola hasi ginen lanean, baina gustagarria biziki.
Liburua nola egituratu duzu, zer aurkitzen alda, aurki, ara.
Ordan sorpresa frango bat da, dendena ezin dugu egan, baina gustua emateko, lehenik hasten da gudariekin, zeren ez da liburu bat. Jendak uste du liburu bat erosiko duela edo izanen duela, ez, hau omenaldia da. Liburuaren forma duena. Gudariak oratzeko lana da, eta erretratu sail batekin hasten da. Ta hor lehenik ezautzen ditugu Miguel Arroyo, Javier Brosa, José Ramón Aranberria eta Paco Pérez. Nik lau gudari hoiek mintzahazi ditut eta ezautu ditut aski ongi. Eta behin hoiek presentatuta albezain ongi edo nere moldean, hortik goiti testu ingurua ipatzen dugu, zeren hori uste du testu ingurua behar dela beti kontuan hartu, sakondu. Gaiuntan eta bertze guzietan, zergatik horrek hori erraten du, zergatik ola errandu, zergatik molde hortan, zergatik oiuka edo zergatik isilik. Hori eta hori eta hori ikusi baitu, bizi baitu, nik badakit ze bizi izan dudan, eta badakit bizi ona dudala, eta zorionekoani, baina ez diatenakola izan. Eta orduan hori berde kontuan hartu, eta uste dut hori empatia deitzen dela. Tantxeiatzen naiz hori baliatzea. Eta testu ingurua ere, testu inguruak laguntzen du guk ere ulertzeko bekiago orain zertaz ari garen, ez da gauza bera, mugatua izatea zenbait gauzetan edo bombardaketa bat ikustea miarritzen berean. Eta hori gure amatxik ikusi zuen. Eta arek bezala, eta hor lotzen dituzu agertzen diren liburuak eta familiako gauzak. Eta gero hortik goiti, Gernika Bataio liburuan, beraz, Gernika Bataioak egin dituenak, jadanik ezagunak direnak, eta aipuak aldi guziz, orduan kronologikoki zer izan den, eta gudarioien aipuak eta bertze gudarien ekarpenak, eta gero zenbait elementu, eta emozio pixkat edo olako gauzak beti Euskal Herria izan ez referentzia, zeren hori importanta da, hain zatitua den herri batean guri da ere puskak berritze biltzia eta berritza elkartzea eta ongi erakustia, eta hori da, eta gero zenbait gauza, eta gero sorpresak ere utziko ditugu, eta bada erreski irakurtzen den liburua, argazki frango ere bada, kolorezkoak.
Bai, dokumento grafiko parrasta bat.
Bai, kartak, agiriak, eta gero telegramak ere, bai, ontsada telegramak irakurtzea zaiztuku gehiago irakurtzen, bai, WhatsApp, dena, kasuriko berianenean mail bat, baina gutun bat ere nokidazten eta nokigortzen du. Eta hemen badire olakoak, eta hoiek biziki gustagarriak dira, nien naiz materialista bat ere, baina negia da, eskutan dituzularik agiri hoiek, bakarri gauza bat nahi dugu da, erakutsi deneri. Edatu, erakutsi, nolako bideoak diren gure eskualdunetaz, erakutsi, behirazazu, olako gauza bat, hemen eta mundu mailan ezaguna den edabide baten azala, ez dut eranen, liburuan ikusiko baituzue, eta jarek aipatzen du La Puente de Grau, izan dena, eta Gernika Bataioak egin duena, eta denbora berian ondo-ondoan maila berberian ematen dut, aski ongi ezagutzen dugun, eta astekari eskualdun historikoa hemen ipar eskualegi eta arek ere gauza bera aipatzen du bere gisan, bere hizkuntz eta aberatsarekin, eta den bezala errateko, neok ez du ikusiko hori, ez badugu liburu edo guaiko filmetan ematen, eta orduan olako argazkiak eta gauzak, eta horrek laguntzen du begure historioa ezautzeko, eta oraina baliatzeko, eta etorkizuna albezain ongi prestatzeko. Hora, iduridu aspaldiko historia aipatzen dutela, ez da inaspaldikoa. Baina hemen, eman dezaun, Siberuan egin zen Agirre pastorala, eta Agirre lehendakariari eta antziren bere semeak, eta familiak, eta arrokiagan intzuten hori, eta han aipatzu zen, pastorale derrochtan Jean-Louis Davanek idatzia, aipatzen zen, La Puente de Graven izan zena, eta Charles de Gaulek, eta tarduan, kusten, Bizkaian hasi den gauza bat, eta erbestean izan zena, baina Siberuan ere izan zuen oihartzuna. Hori da, eta gero ikusi zere zenbat gauza izan den, eta ea horatuak izan diren, jende horiek ea barkamenik galdetu zaien, zeren hain ona balin bada orain bakezalea izatea, orduan gaizki zen gerla egitea, ez dute oraindik aitortu edo horitu.
Azken galdera bat, torkizunari begira, amets bat?
Ametsa, ebe olola segitzea. Lanbide derrunekin, hemen, gure herrian, gure mintzairan eta gure mintzairetan, eta segitzea sakontzea Gernika Bataioa, biztanda, baita oinu gauza frango ateatzeko, Ni kate begi txiki bat berzerikena, ez afera guziuntan, jende gehiago kere landu dute gai hori, Iñaki Fernandezek, Jean-Claude Larrondek, Mikel Alvarez, Rodriguezek, eta bertze hainitzek ere, eta segitzea aintzina, gisa ustiz bakotxak badaki erriuntan ze egiten duen, batzuak egiten dute kirola, bertze batzuak musika, bertze batzuak humorea, mo, ni maite dut humorea, baina ez dut eta hala, bertze batzuak egiten dute politika, bertze batzuak, eta nire ekarpena hori izanen da, eta uste dut, aski argi eta jakina dela, nik maite ditudan gaiak zoin diren, eskualegia bere osotasunean, gaskoieraren inguruko gauzak, ez ditxu kantaria ere, eta Gernika bat aioia, bon, bada bertzerik, egia erran, ze pena, egun bakarrean oita laboren baizik ez izatea. Ze pena.
Mil esker, Frank.
Mil esker zuri eta nahi duzen arte.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Eta hor itarazten dut bere liburuaren izenburua Gernika Bataioia askatasunaren ametsa eta hortan aurkitzen aldira berak erran bezala ba hainbat ba argazki edo dokumentu ez direna sekuran argitaratuak izan elkarrizketa berezi batzuk ere besteak beste eta ara eski interesgarria historiaz biztan da ba interesa baldin baduzue minimo bat eta Euskal Herriari buruz. Guazen musikarekin orain hogeita hamazortzi erraiten badautzuet, zer ez duzu ezotzen da, da. Lehenik da arma baten izena, hogeita hamazortzi, baina baita ere italiar talde bat. Baina horra aukeratu dut, beraz, egiten dute rap, punk, antzeko bat, olako zerbait, desagertua da.
Krunk-punk.
Krunk-punk,
bai,
eta kantu bat agertarazi zuten Tupamaros deitzen zena, Tupamaros, eta jakin behar da, hor berriki, beraz jakin dugun, hola, beraz Uruguaiko lehendakari hoia zendu den, beraz Pepe Mujika, eta hirurogeia markadan, jakin behar da, Pepe Mujikak, MLNP mugimenduan sartu zela, hori da, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Eta beraz Facundo izenpean izangoitean beraz sartu zen hortan Pepe Mujika. Gero 14 urtez kartzelar batua izan zen presondegian eta lehendakari izan zen Uruguaien 2010 eta 2015 urtean artean beraz ara ba omenaldi gisa Tupamaros kantua P28 taldeak eskainirik goazen.
Carabiniere Maracaibo
Turcongai e Samos Chicos.
Sto gustando Vladigos. Voglio lotta di classe, non i diritti. Ragioni come un caramba, non so che dirti.
Torni paella dai tuoi genitori sbirri.
Le guardie sono guerre del corpo dei ricchi. Ho un rapporto di forza favorevole. Invito a cena amico, poi facciamo le pettegole. Siamo gli unici nel gioco senza regole. Fatti cacciare dal Miami, poi richiamami. La guerriglia non è demo de.
Cariche cordoni che ballano un tango. Sei caliente come il ferro, scusa non afferro. In casse se estremi noi.
Siamo più tossici di un coiba di gringo. Pitriterio c'ho Tupamaros sul beat. Ho fatto soldi col conflitto, piscio sulle cripto. Yeah, ho casa all'Havana in tasca a Medellin. Ok, ok.
Sono Castro ma tengo la poia
lunga, lei la chiama Cile.
Montonero, Montoneros, Reggio sembra Varadero. Già ha una cappa nel paiero. Montonero, Montoneros, ehi, Tupamaro, Montoneros. Sto orologio sembra vero. Sì, lei mi chiama Bandolero. Americani, papapero. La tua tipa è Chiara Biasi. La mia tipa è Che Guevara. Ehi, sto bevendo Santa Clara. Piscio sopra la tua bara. Sono fraccio per Maduro. La mia cica è Guaragnara. Yeah, mangio cipe carbonara. Fidel Castro cocaina.
Bagno come un ascio, sono messicano. Sardo un po' latino, sparo su un cartello. fumea luminosa solo in tuo sendero. Sole tutto l'anno, non guardiamo il meteo. Pendejo, vestito di fiori a Rio de Janeiro. Mani che si scambiano in nero. Ho una vertigine all'ultimo della suite. Mi vogliono rinchiuso perché credo nel pueblo. In realtà da ragazzino già sognavo Cuba. Piccio un sigaro in procura, fumo sull'accusa. L'ho ammazzato col macete, c'ha la bara chiusa. Sono un povero cabron senza grano in tasca. Sono sulla pista, tiro strada e nasca. Frate metto fiori sulla tomba di Barbara.
Siamo più tossici di un coiba di gringo. Triterio, c'ho tupa, amaro sul beat. Ho fatto soldi col conflitto, piscio sulle cripto. Yeah, ho casa all'Havana in tasca a Medellin. Ok, ok.
Eta finitzen da, finitu berden moduan, oita mazortziren tiroekin, Tupa Amaros, Pepe Mujikaren omenez entzun dugun, kantu bat, jakinez, Pepe Mujika, musikan izan zela, Bizkaian, bere jatorrien, bai, etorri da, bat aldiz, Euskal Herrirat, bere jatorrien, berriz atxemaiteko, eta Euskal lotura, bere familiak, beraz, zuen lotura, bai, biba Pepe. Segitzen dugu Carmen Elbirarekin, Pamiela Kalandraka argitaletxeko aur literatuko arduradunarekin, eta berak, ara, bere, beraiek prazaratutako azken liburuak aurkeztuko doku guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Carmen Elbira naiz, eta Pamiela Kalandraka proiektoren arduraduna, eta bueno, editoria, formakuntza ibaten dugu, eskoletan ibiltzen gara.
Bueno, primeran, hor aurtu dituzu aurtengo zenbait argitalpen eta beste, bueno, ara, iruzpalau edo bost aurkeztuko ditugu behintzat, lehena, adin txikietatik hasiko gara, zer duzu proposatzeko?
Baitu, Itxaso Gazian, berez Nieves Garzia eta Marina Giberren liburuan proiektua da, baina Amaia Gidazu kidugu itzultzailea. Amaia Gidazu Doroteak idatzi zuen, Etxeparesaria izan zen, eta bera moldaketa egin du. Eta moldaketa egin du, eta gainera liburuak hau ez dira kartoizko liburuak eta abesteko liburua dira, eta berak ere abestia asmatu du. Berez, hau da, itxaso gazian ilargi zuria, uinekin dantzan, aparrez jantzia, doinua Amaia Gidazuren adanik ez saiatzen naiz abesten, baina bueno, horrela da, ze lortu nahi dugu, ba, bueno, umeak esku artean euki, kartoizko liburua dira, eta aldi berean abestea, ba, familiaren, ez, orduan, bueno, bi gauza lortzen ditugu.
Txiki-txikientzako, eta olako formatuak maite dituzte, ba, dituzue hori gurasoen, oihartzunak, horrela esan ez, ba, bai.
Bai, daukagu Ilargian Kolon kantari beste bilduma bat, eta hori dena dira poegramak eta besteko liburua dira, eta asaltzen dugunean, ba, gelditzen dira, ez dakit, aluzinatuta esango nuke, ez? Ba, ahaztuta daukagu ja batxutan abestea, umeekin abestea, eta gainera liburua imagenak jarrita, eta guk abestu, ez, pantailarik eta ez horrelakorik, ez? Eta nik uste dut hortara bueltatu behar garela, lehen egiten zena, eta orain berriro bueltatu behar, eta orduan, gazteak, guraso gazteak, asaldu behar zaie, eta hartzen dutenean trukito esango genuke, ez? Ba, gustora hartzen dute, eta orduan hortarako batxutan ematen ditugu QR-ak abestiak entzuteko eta gero beraiek abesteko. Eta honekin ere erakutsi dizudanarekin, ba, lortu nahi dugu hori ere, ez? Ba, abesteko eta, bueno, pantaila jarri beharrean liburua, ilustrazioak eta gure abotsa, ez? Atfistidea transmititzeko, bai.
Zidi polita. Urrengo liburua, zer dugu?
Bueno, urrengo liburua da Etxeparesaria, urtengo Etxeparesaria, Mamuki. Ba, mamua da eta mukia ditu, eta gau beltza ospatzeko gaixori dago gizaixu eta zin ospatu, orduan bere lagun guztiak etorriko dira, ba, laguntza ematera. Parre egiteko, beldurra pixke pasatzeko, baina ez da pasatzen beldurra, ba, oso samurra da, eta hemen Nerea Arindabarreta idazlea eta Maite Rosenden ilustrazioekin balan ederra egin dute, eta ia da Nerea bera kontatzen dut, oso ondo, oso narratzaile ona da, eta, bueno, estilo berezitsua da. oso minimalista da, baina hori, ba, gau beltzan lantzeko liburua da, baina urtean zehar ere, mukiak eta mamuak.
Mamuak gainera hor urte osoko edo irudimena lantzeko edozein garaia da ona.
Hori da. Bueno, eta gero urrengoa da Compostela saria, sari batetiz beste sari batera. Compostela saria da sari internazionala, koedizioak egiten dugu Kalandrakakoekin, eta orduan ba sari hau berez hizkuntza guztietan argitaratzen dugu. Kasu hontan egin duguna Maria Gironen idatzia eta ilustratutako liburua da, baina kasu hontan euskerara ekartzeko Jon Martin ese beste itzultzailea ibili da, bera irakaslea da, aur literatura lantzen du asko eta bueno, bertsotan ere murgiltzen da. Orduan bertsolaria da eta orduan ba oso lan polita egin du. Animaliak edo bueno, pertsonai desberdina dira eta hondartzara doaz. Orduan jolas egin behar du eta bat da baga, beste bat da biga, beste bat da iga eta hortik aurrera irakurri behar duzu jakiteko jarraian zein datorren, ez? Oso liburu alaia eta bueno, ba gubetia besten gaude eta bestiare badakiguan atzean, ez? Orduan ba bueno, erabiltzeko ere.
Bai. Primeran, lehengoa zer ze adintarteko
Normalian guk beti esaten dugu gure liburua dira, bueno, kenduta itsaso gazian, bueno, txiki txikiekin lantzeko da 6 hilabetetik aurrera, bestea beti jartzen dugu gurasoekin irakurtzeko 2 urtetik gora. Aurretik ez dute harrapatzen historiak. Orduan egin behar dugu gauza laburtxoak, ez? Abestiak. 3 urtetik gora ja, bueno, beraiekin irakurtzeko liburu egokia dira, albunak dira, bi hizkuntza lantzen ditugu, idatzia eta ilustrazioak, eta bueno, idatziakoa gu kontatzen badiogu ez badute dena ulertzen, ba ilustrazio dituztela bera imaginazio martxan jartzeko, ez da, bata bestearekin, nik uste dute aurrera joan algarela historiarekin. Kasu hontan, adibidez, begi bat galdu zuen elefantia, ba eskatzen du pixke gehiago, ez da, orduan jarriko nukela urtetik gora, ja jarraitzeko historia. Boni Ofogo, bera Kamerunekoa da, naiz eta Laudion bizi, aspalditik, eta bera beti ekartzen digu liburutara, 3.a da gurekin ja Bonirena, ekartzen digu bera txikitan entzuten zitun Kamerunen entzuten zitun historioak. Eta kasu hontan, begi bat galdu zuen elefantea, elefante aspertuta dago, eta orduan bere begia ateratzen du, apur bat realista ez dena, baina bueno, ateratzen du bere begia, eta azten da pinpon jolazten. Momentu baten erortzen zaio ibaera, eta claro, bera osurduri jartzen da, eta orduan hasten da ura mugitzen da, ura gero ta ilunago gelditzen da, ez da ikusten begia. Eta orduan animali guztiei galdetuko dio aber non dagoen bere begia. Eta azkenean agertzen da neskatxo bat, azaten dio, bueno, lasaitzen baldin bazara, eta usten baldin bauzu pakean ura, segurazki ikusiko duzu. Ba bueno, ba batzutan hori gertatzen zaigu, orduri jartzen gara umeak ere, gu ere. Eta bueno, astoratzen dugu aldemeneko guztia, ez? Ba pur bat reflexio hori dago, baina ilustrazio ederrekin, Magdagarren ilustrazioekin da bueno, historia simplea da, ez? Baina txean badauka bere momentua, ez? Orduan ba bueno, ba hoize beste proposamen bat.
Ze polita. Oh, hau liburua undiagoa, marraski eder batekin, aintzinean.
Bai, Anthony Brown, batzuia ezagutuko dute Gorila liburua, eta Gorila agertzen da hemen ere, eta Gorilaren gainean, buru gainean agertzen da txikitxo bat, katu bat. Anthony Brown, bueno, egile ospetsua da, eta obsesiboki arangutanekin zeukan bera, historio bi ditugu guk argitaratuta. Bueno, bera, zientifiko batzuk esan zuten, historia reala da, eta zientifiko batzuk esan zuten, ba, keinuz adierazten zuela zer nahi zuen gorila, ez? Eta kasu honetan, bueno, ba, berak eskatu zuen laguntxo. Eta laguntxo eman zioten katutxo bat, orduan da laguntasun historio samur bat, baina gero referentzia tamen igual baile nahi batu duguna adinana, referentzia egiten du King Kongen pelikula, igual batzuk ez dute ezagutzen. Baina reflexio txiki badagoan, ez? Aserratzen da asko gorila ikusten duenean historia hori, eta orduan astoratzen da, eta bueno, ez dizut dena kontatuko, baina historio polita da benetan, eder txikia. Eder da katutxoa, eta, bueno, eder txikia, bai.
Primeran, hor badugu sorta eder bat, ere, eta, bueno, ba, eltorkizunari begira, hori, proiektuak, edo, aipatu duzu lehen nola, hori, saiatzen zarete, ba, gurasuek, aktibitate gehiago izatea aurrarekin, pantailarik gabe, Bueno, bal dago horrelako joera bat ere esanez, bueno, ba bai, pantailak pixka bat alboan utzi eta irudimena lantzeko berbada hobeago dela holako, bueno, ba formato tradizionaleko.
Bai, bai, ni kezka bi kezka, alde batetik hori pantaila ekiditu behar ditugula, ez ditugula behar, 6-7 urte arte nik uste dut ez direla beharrezkoak, aurrezkuntzan ez dira beharrezkoak, eta txiki-txikiekin landu behar duguna da hori liburu formatu, ez da, ederra da, eta horrela, ez, eta albunak ez dira digitalizatu behar, osea, ezinezkoa da. Artelana dira, orduan beti esaten dut, artelanak ikusteko joaten zara museora, ez duzu ikusten argazkietan, ez, ba honek gauza berdina, liburuak hartu behar dira. Gero formakuntza falta da, askotan asko etortzen dira orain sentimendua lantzeko liburu bat. Denetan sentimendua lantzen dira, kontatu ditudan liburu guztietan sentimendua lantzen dira, bate, modu batean edo bestean, pasatu behar duzu da denbora umearekin. Umea zeloa ditula edo paketeak entzeko edo txupeteak entzeko zer egin behar duzu, liburu bat hartu eta denbora pasa, berarekin. Ez liburu eman eta horrekin jakenduko duzu txupetea, ez? Ba hori da, ez? Joera hori, buelta emateko nik uste dute hortan eman behar dugu formakuntza eta azalpenak, ez? Ta hortan gaude gu, gu beti prez hori egiteko. Bai.
Primeran, mi esker, eta hori, zorionak zuen lanaren gaitik.
Eskerrik asko zuei, bai.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Eskertzen dugu, bai Carmen, Elbira gure mikroen, beraz, haintzinean, gure galdereri erantzutea gaitik, eta, ara, Pamela Kalandrak argitila etxearen liburu guztiak atxamaiten alditzu, erreski, jau gunean, setasun guztiak, eta liburu denda guztietan, nola ez, musikarekin segitzen dugu, beinadin, nakar.
Nakar.
Nungoa da.
Euskal Herrikoak.
Handi
edera, ere. Ba, eme, asmatu berduzie. Zentarik da, gaztea irratia.
Ados.
Gaztea irratia, anfet, proposatzen dute emengo taldei, egitea en kantu bat, eta geho bertso bat.
Ados.
Eta hor, egiten dute eien kantua, eien izenarekin.
Ados, eta hor da, B aldeako, B kaldea, guazen, nakar talderekin.
Que botones que
bi aldeako, bi ekaldea, nakar-nakar taldea izigarri gustatu zait.
Bale.
Badu ikutu bat hor, nola erran, belako taldearen hori musika giroarekin, baina hori musikaren aldetik, eskantuaren aldetik, baizik eta musikaren aldetik berreskuratzen ditugu laro gehi markadako musika elektroniko giro horiek, Joy Division, Dead Can Dance eta horako taldea.
Total.
Eta bai, maitatu dut, biba zu, baina mi esker.
Biba anakar.
Naka, naka. Eta presira, gure gaurko esaldiaren dago. Koatzen, kasu, bai.
Egun Fyodor ekin gituke.
Oh, Fyodor Dostoyevski?
Yes. Ja, da.
Da. Nakar, nakar, da.
Fyodorek erantzian hola.
Behin egun batean.
Egun batez, bai, erantzian. Gizon txusenak, itzen borroka, beti galtzen du. Zenta egiarekin lotua da. Egiarekin preso da. Ahatik, gezurtia, berak, usten ditu hitzak lasterka egiten, frenari gabe, eta mugari gabe.
Ezerra?
Fyodor?
Bi bat gezurtiak. Mi esker.
Mi esker. Izan
mutxat, aste hori bat baza, eta agur beru bat gure entzuri guziei. El de Nastar Tio
Chantal.
Bye, yo.
Radio Cultura. Eus.